23 години у Мінську, празької студії Алена Струве. За годину до полночі ви ще почуєте подорожжя свободи у містечко Ліпінь Осіповіцького району, білоруське заміжжя, чим стала Фінляндія для білорусів, поштову скринку 111, огляд ваших листів на свободу, вольну студію з уділом поета Ригора Брадуліна. Однак спершу новини. Іракські влади повідомляють, що у виніку вибуху бомби у автомобілі у поночній частці Багдаду найменні 51 чоловік забіте і 75 поранене. Атака була зроблена у районі, де живуть переважно шиїти. Президент Франції Ніколя Саркозі заявив, що Франція ближайшим часом може вернутися у воєнну структуру НАТО, з якої вона вийшла у 1966 році. Були віце-президент США Альберт Гор офіційно підтримав кандидата на президента демократичної партії Барака Обаму. Виступаючи на передвиборчому мітингу у Детройті, Гор резко скритикував теперішню адміністрацію США. Представник ОБСЄ у питаннях свободи слова Міклош Харасті виказав занепокоєність об переслідженні незалежних журналістів в Узбекистані. У своїй заяві Харасті узгадав недавнє затримання незалежного журналіста Саліджона Абдурахмонова, так само, як і кампанію супроць кореспондентів, що працюють на Радіо Свобода. Сойм Литовської Республіки прийняв закон, який забороняє використовувати у громадських місцях совєтської нацистської символіки. Поводлі документу, на мітингах не дозволяється демонструвати нацистську свастику і совєтські серп і молот. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Сьогодні у Білорусі у світі. Палата представників у першому читанні прийняла новий закон об сродках масової інформації. Його необхідність аргументується пробілами у регулюванні діяльності заміжних СМІ і інтернет-ресурсів у Білорусі. Експерти Білоруської асоціації журналістів лічать новий закон більш репресивним. Німецька бундесканцлер Ангела Меркель заявила про свою всебокову підтримку польсько-шведської ініціативи по активізації дочинення з былими совєтськими республіками, у тим ліку з Білоруссю. Заява була зроблена у часі зустрічі німецької керівниці з польським прем'єром Дональдом Туском у Гданську. У Мінську розібраний брук на вулиці Карла Маркса поміж вулицями Червоноармійської Янки Купали. Як повідомляє старшиня Білоруського товариства охови пам'ятників історії Антон Остапович, це був один з рідких кавалків Мінську з бруком. Поводлі ягоних слов, діяння городських уладів у дочиненні до пам'ятників історії і культури вже давно вийшли з-під контролю громадськості. Стародарський районний суд оштрафував більше як на мільйон рублів святара Леоніда Коловича за освячення крижа у пам'ять про ахвяр партизана у вёсці Дражна.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Про 12-13 хвилин «Білоруське заміжжя» – тема «Махчимості навучання і праці для білорусов у Фінляндії». Але перш подорожжі свободи. Про містечко Ліпінь Осіповіцького району розказує Зміцер Бартосік. Гетая передача невзабаві одразу після обвестки.
У Дроздова заехал в часе постоянно деячий рад экспедиции по помирающих вёсках Малая Родима Великий Боль и вырашил спочатку, что потрапил не туды. Асфальт на улице, ладные догледженные хатины, упорядкованные огороды, сады, правда, вокол пустельны. Так ти буде у Дроздове не только дроздам, а ли вёсковцам, что дел вси. Моё подороже у Дроздова, что на лик чиним.
Гетую передачу слухайте у нашем ефірі завтра. А зараз на черзі інший випуск «Подорожжя свободи». Про містечко Ліпінь Осіповіцького району розказує Зміцер Бартосік.
Я стою на чистой, коли не сказать, вылизанной площади местечка Липень. По ярким фасаде сельсовета, свежему асфальту тротуара и веселых фарбах платов, бачно, что у Липень пришел новый день, имя якому агрогородок. Але во узорно-показальную картинку не зусім уписывается будинок Дому культуры. Цагляны на узвыши перед великим сквером, який калісти был кермашовым пляцем. У клубе угадывается знявечаная царква. Татьяна Стельмашонак, 80-гадовая старажилка Ліпеня, живе якраз насупраць былога храма. Згорбленная старая сумом позирая на веселковую рычаисность навокал и личить, что без церквы не житё.
Церкви нема, вот надо, чтобы была. Церква есть, вот там далеко, некая такая халупочка небольшая, маленькая такая. Ну, некогда была же вот церковь на площади, у нас церковь была. Венчались я тут и все на свечи.
А вы памятаете ее?
Ну, сделали клуб, снимали кресты, некий там Иван Иванович был, так люди кляли его, так он и помер. Ну, заставили его кресты это снимать, колокола это и все на свечи. Ну, это давно уже, конечно, было.
30-е это?
Да.
А ранее Ліпень назывался...
Халуи. Ну, там еще пан был тут, и рабочие нанимал рабочих, и работали. Ну, это у них были халуи у пана. Не назывались хорошие люди, а ну, халуи. Ну, как пан не стал тут, стали уже это самое, тогда сделали Ліпень. Мястечко Ліпень был, мястечко. Теперь же хочешь уже сделать, может, некий агрогородок некий делает же.
Соседние вёски не обзывались одноласом?
Нет.
Никаких таких вот крыудов таких?
Нет. Люди тут хорошие. Хорошие люди.
Так, до 1920 года, у Ліпені якого отбылся наступ Червоной армии на поляков, мястечко мело такую принижальную назву. Згодно легенде, у часы пригонного права богатый пан выселил на пустельный берег Свислочи три селянские семьи, каб яны обслуговывали панских гостей. Место, где яны побудовалися, люди стали называть за их гордый характер «Соколиный кут». Але пан загадал под страхом покарання называть поселища халуями. Але что меня уразило, гэтую образливую назву жихары перайначили до непознавальности. Вось еще одна пенсионерка, народженная уже у Ліпені, доказывая мне, что аніяких халуев не было.
Раней же вёска мела назву халуи.
Хола.
Хола?
Хола. Не халуи, а хола. Так кто-то уже совсем подтоптал под ноги.
Найстарейший ліпенец Віталь Бродскі, 90-гадовы сівы прыгажун, вельмі падобны на артыста Зіновія Герта, тлумачыць мне, адкуль узялася гэтая хола.
Ну, халуй-то па-польскі націск ставілі на першым складзе холуй. Халуй, ну, слуга, прыслуга, чалавек прыгнечаны, як кажуць.
Скажыце, а гэта ніяк не адбілася на характары ліпенцаў такая назва?
Не, нічога. Так люди привыкли, куди ти їдеш, у холу, де ти був у холу, а потім ми переименували після того Кастричницької революції.
Тягнутый у клетчастых нагавицах, сивый светский Лев Бродский, сапраўдный белорусский местачковец, сын двух народов, назирать, як Бродский иде по местачковой улице, эстетичное задовольнение, у кожным руху годность господара и одночасова мудрая габрейская почтивость. Як осиротеют наши местечки с адыходом вось таких магиканов, ни за что б не дал спадару Виталю 90 годов.
И как вам удается тримать такую форму? Вы выглядаете, ну, 70 с невеличким.
Ну, вот ничего так. Себе у шахматах удельничал, уже всяких турнирах ездил. И в Гомель на Всебелорусское, и в Могилеве был. Кроссворды складаю. Вот мой кроссворд. Больше 100 кроссвордов клал.
Усё жыццё спадар Бродскі выкладаў у ліпеньскай школе дакладныя навукі, але прага ўражанняў ганяла ліпеньскага выкладчыка па ўсім былым саюзе.
І на месце гібелі Пушкіна быў, Лермонтава пабыў у Тбілісі, у самом Тбілісі, у этой Грузіі. Тоже Грибоядова там навестіў. Ну, в общем, траціў грошы, як было.
Забіраўся Бродскі і далёка на поўнач.
Ну, ты да, нічого, так места холмістая, высокая, даже і грибы раслі на камнях, я только удзівіўся.
А што вас загнала аж на Утынду?
Ну, прачытаў, што будзе зацьменне полнае від на Утындзе. Ну, а внуку хацелася мне паказаць этому, праехаць трохі, ну, такое, таму я і паехаў.
А вы не былі за мяжой?
За мяжой?
А як же, у Германії був.
Це в яких годах?
44-й, 45-й.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте розказ з Дмитра Бартосіка про містечко Ліпінь Осиповицького району.
На зміну спрадвічному білоруському містечку іде малозрозумілий агрогородок, уся традиція якого, подобна на тоє, складається у бетонній пліточці і однолькових платах. Старшиня Ліпінського сільсовета Надія Тяхнук – страсний прихильник агрогородка як нової соціальної з'яви.
Как бы ни говорили, очень все-таки разумный вот подход президента, что стали отстраивать агрогородки.
Это плюс?
Это плюс, очень большой плюс. Во-первых, и дороги делают. Вот смотрите, дом культуры, там замечательно внутри, все отделано. Возьми нашу амбулаторию, школку и магазинка, что-то строится, делает. У нас открыт комплексно-приемный пункт. Все делается только работой. В отдаленных на деревнях кто остается? Одни пенсионеры, так ведь? Не пойдет он ни на работу, ни то. И возьмите, даже молодежь, большинство же уезжает в большие города, а никто не хочет жить там на Химной, на ту, или такие вот деревни отдалекие. Да это везде по республике. Все стараются где-то в центр. А в центре что? Школа у нас прекрасная, детский сад есть, ФАП есть, АСБ «Беларусьбанк», здравствуйте, есть, аптека есть, амбулатория есть, в амбулатории зубной врач, новую аппаратуру нам поставили. Но все это есть.
Одним со спадарення і старшиньою можна погодитися. Калі б не агрогородошне житло, молодь тут затримати було б вельми проблематично. Але давайте погамонім со щасливим уладальником нового домка, електриком з метром. Чомусьці усі гэтые домики будуються на самых незручных і непристосованных для житла месцах, ледь не на болоті. У двори у зметра і на вулиці каля дома стоїть адвечная лужина. Каб зайсти у хату, треба поскакать по купинах. Каштує дом 106 мільйонів.
Ви довольны?
Сразу неоднозначный вопрос. Ну, если ничего нету и это дали, то, в общем-то, неплохо. А если уже давать за 106 мільйонів дом, то я считаю, что за 106 мільйонів можно было что-то и подъездные пути сделать, и облагораживание территории, и заборы.
Змитер ласкаво запрошає у хату.
Экономили на всем. Значит, экономят в первую очередь сантехника, самое дешевое все. Воды не было год у нас, дали воду, начали ломаться краны. Полы тоже делали хлопцы такие, серьезных организаций. Стены делали химики. По мелочи, если брать, то всю бригаду показательный расстрел 4 раза в разных местах.
Но это все дается бесплатно.
Айнцвай, полицай.
Пардон. Бесплатно, это когда взяли и отдали. А это жилье служебное, которое я в это жилье укладываю свои деньги, свое время, свой труд.
А оно, в принципе, вам во властность отдадите кли-нибудь тебе?
Такого принципа пока что не изобретено белорусскими физиками.
Дык чаго тут болей? Халуёў ці сакалінага кута? Каля крамы мужыкі п'юць піва і гамоняць з жыццё. Ані ў позірках, ані ў паставах няма анічога халуйскага. А вось палёт думак сапраўды сакаліны. Спадар пад шафе гадоў 50 уразіў вашага пакорнага слугу глябальнасцю свайго мыслення.
Сейчас землі бери, хоць жопа еш. Некому работать.
Нема каму браць.
Некому работать. Белая раса будет отмирать, желтая раса займет свое преимущество. Агрогородки – это просто видимость. Это создать видимость. Приехал журналист Иванов Петров из России, с Литвы, создать видимость. Смотри, как мы красиво, блядь, живем. Хоть в России Путин, Распутин, хотя им олигархи командуют, которые поделили все то, они обокрали народ, который голодал. Почему отмирает эта раса? Сейчас китайцы заполонили до Урала. И пусть они подумают, что будет дальше. Вы знаете, сколько ГУЛАГ, как он переводится?
Главное управление лагерей.
Да, государством управляет Александр Григорьевич, да?
Признаюся, такую расшифровку ведомой аббревиатуры ГУЛАГ «Государством управляет Лукашенко Александр Григорьевич» я почу у першиню. Коли праз годы паустане пытанне про вертанне историчной назвы Липеню, дык нияких халуёв быть не можа, только соколиный кут.
Гучав черговий випуск передачі «Подорожжі свободи». Про містечко Ліпінь Осіповицького району розказував Змітер Бартовсік.
Поштовая скринка 111. Агряд листов на свободу. Нам пише Владимир Гайдукевич з Бобруйску. Я музикант і хочу безплатно грати на весельях. На знак протесту супроти державного рекету, який домагається, каб люди працювали не на себе, а на отпустілого чиновника. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу вы зможаце паслухаць заўтра. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Палата прадстаўнікоў у першым чытанні прыняла новы закон аб сродках масавай інфармацыі. Яго неабходнасць аргументуецца праблемамі ў рэгуляванні дзейнасці замежных медыяў і інтэрнэт-рэсурсаў у Беларусі. Старадарожскі раёны суд аштрафаваў болей як на 1 000 000 рублёў святара Леаніда Акаловіча за свячэнне крыжа ў памяць пра ахвяр партызана ў вёсцы Дражна. Грамадскі актывіст Дзяніс Турчаняк сёння змог даказаць у судзе, што не лаяўся і не брыдкасловіў у размове з міліцыянтамі. У якасці доказу ён прынёс запіс на дыктафоне. Літва забаранила сімболіку СССР на роўні з сімболікай нацысцкай Нямеччыны. Цяпер на сходах у Літве забараняецца выкарыстоўваць у тым ліку герб і сцяг літоўскай СССР. А зараз на чарзе беларуская замежжа. Сённяшні выпуск прысвечаны магчымасцям навучання і працы для беларусаў у Фінляндыі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Ірына Паляшчук 4 гады вучыцца ў дактарантуры Гельсінскага універсітэту ў Фінляндыі. Сваю навуковую працу яна робіць на філазофскім факультэце, на кафедры сацыяльнай і маральнай філазофіі. Ірына распавяла, што шукала каго-небудзь з Беларусі і таму пераглядала архівы кафедры і знайшла, што ў гэтай сферы апошні раз тут абараніў дысертацыю навуковец з Беларусі ў 1916 годзе.
И самое интересное, что ни из России, ни из Белоруссии нету никого. Есть и были до войны прецеденты защиты диссертации, и как-то после как-то никто не решался.
Ірына паходзіць з вёскі пад Менскам. Школу яна скончыла ў Менску, пасля яшчэ ў Менску Еўрапейскі гуманітарны універсітэт, факультэт мастацтвазнаўства. Пасля там жа выкладанне на факультэце мастацтваў. Свой курс Ірына ў ЭГУ, дарэчы, не пакінула, выкладае дасюль. Мы сустрэліся з ёй за кубачкам гарбаты ў Вільні, якраз калі яна прыляцела да сваіх студэнтаў.
Я окончила аспирантуру, и потом я хотела как-то защитить диссертацию, но не было возможности, ну, в связи с различными политическими и там социальными аспектами в Минске, поэтому я поехала в Питер. Но там не признали диплом Европейского гуманитарного университета, пришлось искать какую-то другую возможность.
Диплом был признаны, и магчымасць знайшлася ва університеті у Гельсінкі. Вучыцца і працу піша Ірына па-ангельску, але і фінскую мову тягом 4 гадоў вывучыла. Гэтая смешная фраза з многімі літарамі «т» па-фінску азначае «дзяўчаты любяць працаваць». На чым Ірына працуе? Яна вывучае Эммануэля Левінаса, французскага філосафа-постмадэрніста, які, дарэчы, паходзіць з Літвы, ён нарадзіўся ў Коўні на пачатку стагоддзя. У Гельсінкі Ірына прыехала са сваёй тэмай, рознымі аспектамі якой да гэтага займалася некалькі гадоў.
Корпоральная интерпретация ситуации лицом к лицу философии Левинаса. Речь идет о различных аспектах и конфигурациях времени, как там настоящее, будущее, прошлое, в интерсубъективных отношениях. Как текст, это текст, посвященный философии Левинаса. То есть это некий узкоспециализированный текст в области феноменологии.
Феноменологія, вучення об феноменах – один з накірунків філософії 20-го стагоддя. І гэта відома асаблівасці спеціальності, своя там специфіка, але цікаво, що Ірині доводилося вельми серйозно отстоювати і доводити свою тему, і змагання протягується і тепер.
Да, потому что там изначально иная ориентация.
Там, так, бо там от початку іншая ориентация, перевага за аналітичной традицией, аналітикой, філософії мови, ангельсько-американская школа. Тому да, континентальной філософії яны ставяться передузята і настроены критично. Тому працювати у сфері феноменології там на факультеті потребує особливих висілків. Треба постоянно доводить, що гэта життєздольне і нічим не горше за аналітичну традицію. Так що кожний семінар, кожний виступ завжди супроводжаються такими бурними спорами, трошки негативним ставленням з боку професорів, тому що 80% дослідчиків на факультеті займаються аналітичною філософією.
Тому що 80% дослідників на факультеті, вони займаються аналітичною філософією.
Беларуская доследчица тымы цікавая і патрэбная ў Гельсінскім універсітэце, што яна працуе са сваёй адметнай тэмай і можа давесці яе каштоўнасць у партыі, дзе на суперах плыні, змагаецца і не адчувае сябе непакрыўджанай, не дыскрымінаванай. У Фінляндыі Ірына мае самае важнае для даследчыка – доступ да інфармацыі.
С другой стороны, что меня поражает,
Что меня здивляет, не глядя на такое вот, так бы мовить, аккуратное, отдаленное ставление до континентальной философии, колькости богатей крыницам материалов об ее у библиотеки, ровное аналитичным крыницам. Тому проблема узнайти нечто нема. Есть усе умовы для написания доброй працы. Тут нема такого стрессового стану, как у нас в Беларуси, борьбы за книгу, за информацию, за думку.
Книгу и вообще в принципе за информацию или там за какую-то мысль.
У Беларуси своей темой Ирена попросту заниматься не могла из-за ведомой проблемы доступа до информации.
Это же невозможно, поскольку нет ресурсов.
Это немагчыма, бо няма ресурсов. За кожную книгу треба было змагаться. Замовляешь какую-нибудь книгу праз Амазон, праз интернет, яна приходит на мясцовую пошту, и ты повинен долго тлумачить, каб не платить додатковые гроши. Чому тебе пришло 5 или 6 книг из США? Что у них такое? Протьма питанняў. Я уже не кажу про то, что у библиотеках попросту ничего нема и не поступая, и политики такой нема, как узбогачать фонды.
Постоянно обогащать коллекцию.
Еще Ирина рассказала, что тем часом у Финляндии тех же белорусских книг надзвичай богатый выбор. У тем лику белорусские фонды у национальной библиотеки с выданиями белорусскомовными 19-го початку 20-го стагоддзяў.
И я, конечно, была в первое время в абсолютном
шоке. И я, думаю, первый час была шокованная, когда усведомила, какая існуе колькость книг, традиций, доступа до яких ранее я не имела. Я была у полной депрессии от такого объема информации, який заставался для меня и застается для інших навуковцев в Беларуси досюль поза межами досягального. И что самое страшное, доследчики в Беларуси навод этого не ведают, яны здогадываются, але не усведомляют этой ситуации цалком.
Они не осознают этой ситуации до конца.
Вы слухаете передачу «Белорусская замежа» про магчимости навучання и працы для белорусов у Финляндии. Выпуск ведзе Татьяна Покла.
Інший бок магчимостей адукации и навуковой працы у Финляндии – финансовый. Так само мог би бути сприяльним для білорусів, принамсі для активних і енергічних, як розповідає Ірина Полящук. Адукація тут безплатна, навіть на узровні докторантури, і можна отримати стипендію, правда, односно невеликую, і працювати докторант не має права.
Нужно покрепче завязати пояс. Я не имею права работать, да. Я должна полностью посвятить себя работе над диссертацией.
Змагацца даводзіцца і за стыпендыю. Яна даецца не больш, чым на год, і кожныя 3-4 месяцы трэба пацвердзіць, што праца ідзе паспяхова. Але той жа прыклад Ірыны Палящук паказвае, што гэта магчыма. Праўда, як яна не шукала іншых калегаў гуманітарыяў з Беларусі, Ірына кажа, нікога больш не знайшла. І гэта дзіўна, бо універсітэт у Гельсінкі лічыцца адным з найлепш арганізаваных. Якасць адукацыі адна з найлепшых па рэйтынгу балёнскай сістэмы. Дзіўна, што не так шмат увогуле прадстаўнікоў славянскіх краінаў, а вельмі шмат з Нямеччыны, Вялікай Брытаніі, Швейцарыі, Швецыі, Ісляндыі, Ірляндыі, але не з усходняй часткі Еўропы. З Беларусі пакуль у Фінляндыю едуць не столькі студэнты, колькі творцы, пісьменнікі ды палітуцікачы. Паводле апошніх справаздачаў ААН, цягам двух папярэдніх гадоў Беларусь у першай дзясятцы краінаў па колькасці заявак на прытулак. Летась іх было каля сотні. Станоўчы адказ атрымліваюць адзінкі. Адзін з вядомых беларускіх палітуцікачоў тут, Лявон Садоўскі, чыя справа была цалкам відавочная, чакаў на станоўчае рашэнне каля двух гадоў. Чым беларуса прывабіла Фінляндыя?
Во-первых, я выбирал Финляндию, потому что история Финляндии НАТО подобная на белорусскую историю. И я мерковал, что я тут разумеюсь. Ну, а другая причина, я мерковал, что Финляндии нема российцев. Оказывается, помылился троху.
Але самое тяжкое, бадай, як распавёў Лявон, гэта надвор'е. Улетку амаль не цямнее, цяпер вось час белых начэй. Сонца заходзіць на якія паўтары гадзіны толькі, а ўзімку ўвесь час цёмна, не паспявае развіднець.
Ну, чым ратуюсь? Слухаю свободу. Лес, вельмі цікава ў лесе. Такія месцы ёсць, дзе можна адпачыць дровы пад дахам, схавацца ад дажджу можна, все оборудовано. Вельмі цікава, адпачыць можна. Зайцы скачуць, белкі. Зараз самоход купілі, але так само на роварах ездзім. Зімою 27-30 градусов ездзілі на роварах. І касцёл, і лес мне вельмі дапамаглі ў той цяжкі час, калі я быў тут адзін.
Цяпер да Лявона прыехала жонка. Усяго ён жыве ў Фінляндыі ўжо 6 гадоў, мае кватэру, працу. Радзіму Фінляндыя яму не замяніла. Ён сумуе па Беларусі, ў якую цяпер паехаць не можа. Я расказала яму пра Ірыну. Ну, ёй, напэўна, лягчэй адаптавацца, кажа Лявон. Тым часам Ірыну ў цяжкія цёмныя фінскія зімы падтрымлівае якраз тое, што звязана з Беларуссю. Прывезеныя са сваёй вёскі духмяныя зёлкі, дранікі, якія яна гатуе для сваіх фінскіх сяброў.
У меня там ресторан такой дома на квартире. Приглашает всех на драники. 5 финнов факультет, они трут картошку. Трут. Потом сидят, смотрят, как я жарю. И вот очень вкусно.
А ў сваю родную вёску Ірына прывозіць фінскія часопісы, суседкі замаўляюць ёй цыбуліны і насенне моцных паўночных гатункаў садовых кветак, якія ў Беларусі добра прыжываюцца. Ірына кажа, што будучыню сваю, як навукоўца, яна не звязвае з нейкай адной краінай. Кажа, што ў сучасным свеце спецыяліст, навукоўца рэалізуе і ўдасканальвае сябе ў розных краінах. Гэта рэаліі сучаснага свету. Трэба змагацца за сваю магчымасць і сваё жаданне рабіць тое, што ты хочаш. Нягледзячы ні на якія перашкоды, будаваць сваю ўласную жыццёвую перспектыву, свой уласны шлях. Змагацца за сваё ўласнае бачанне свету. Тады пачынаеш адчуваць свой уласны характар, сілу волі. У гэтыя моманты і адбываецца станаўленне сябе як суб'екта, значнага і асэнсаванага. Ірына, як і іншыя беларусы з досведам жыцця ў Фінляндыі, кажа і пра стрыманасць фінаў, да якой беларусам цяжка прызвычаецца і бывае цяжка захаваць добры настрой. Лявон распавядаў, што пры стрыманасці сваёй фіны людзі добразычлівыя, заўсёды дапамогуць, калі папросіш. Але толькі калі папросіш. І шмат што ў дачыненнях людзей адрозніваецца ад звыклага ў Беларусі. Ірына кажа.
Дома ты этого не пачувствуеш.
Дома гэтага не адчуеш, таму што дома ўсё роднае, утульнае, добраразмешчанае, зразумелае. Але ў сітуацыі неразумення, дыстанцыйнасці, іншасці, тут пачынаеш адчуваць сваю ўласную паверхню. Гэта пытанне разумення сваіх уласных межаў, форм і паверхні. Момант, калі раптам пачынаеш адчуваць сябе.
Гэта момент, калі вдруг пачынаеш адчуваць сябе.
Так кажа Ірына Паляшчук, якая вучыцца і рыхтуе сваю дысертацыю ў Гельсінскім універсітэце. Калі я не спыталася пра ўсё, што вам цікава, вы можаце даведацца больш з тэксту перадачы на сайце свабода.org, а таксама даслаць свае пытанні і прапановы. Са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа». Выпуск падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлені, друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій дня. Двадцять три години тридцять хвилин у Мінську, праскай студії Алена Струве. За півгодини до повночі ви ще почуєте поштову скринку 111, огляд ваших листов на свободу, вольну студію з відділом поета Ригора Брадуліна. Однак сперша новини. Іракські влади повідомляють, що у виніку вибуху бомби у автомобілі у паночній частці Багдаду найменні 51 чоловік забите і 75 поранене. Атака була зроблена у районі, де живуть переважно шиїти. Президент Франції Ніколя Саркозі заявив, що Франція ближайшим часом може вернутися у воєнну структуру НАТО, з якої вона вийшла у 1966 році. Былий віце-президент США Альберт Гор офіційно підтримав кандидата на президента демократичної партії Барака Обаму. Виступаючи на передвиборчим мітингу у Детройті, Гор резко скритикував теперішню адміністрацію США. Представник ОБСЕ у питаннях свободи слова Миклош Харасті виказав занепокоєність переслідом незалежних журналістів в Узбекистані. У своїй заяві Харасті узгадав недавнє затримання незалежного журналіста Саліджона Абдурахмонова, так само, як і кампанію супраць кореспонденту, що працюють на Радіо Свобода. Сойм Литовской Республики принял закон, який забороняє використовувати у громадських місцах советскую нацистскую символіки. Поводле документу, на мітингах не дозволяється демонструвати нацистскую свастику і советские серпи молот. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Сьогодні у Білорусі у світі. Палата представників у першому читанні прийняла новий закон об сродках масової інформації. Його необхідність аргументується пробілами у регулюванні діяльності заміжних СМІ і інтернет-ресурсів у Білорусі. Експерти Білоруської асоціації журналістів лічать новий закон більш репресивним. Німецька бундесканцлер Ангела Меркель заявила про свою сибакову підтримку польсько-шведської ініціативи по активізації дочинення з былими совєтськими республіками, у тим ліку з Білоруссю. Заява була зроблена у часі зустрічі німецької керівниці з польським прем'єром Дональдом Туском у Гданську. У Мінську розібраний брук на вулиці Карла Маркса поміж вулицями Червоноармійської Янки Купали. Як повідомляє старшиня Білоруського товариства охови пам'ятників історії Антон Остапович, це був один з рідких кавалків Мінську з бруком. Поводле ягоних слов, діяння городських уладів у дочиненні до пам'ятників історії і культури вже давно вийшли з-під контролю громадськості. Стародарозький районний суд оштрафував більше як на мільйон рублів святара Леоніда Коловича за освячення крижа у пам'ять про ахвяр партизана у вёсці Дражна. Гэта былі навіны.
Ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. Хвилину праз 15 у передачі «Вольная студія» розмова Міхася Скобли з Ригором Барадуліним про нову книгу епістолярної спадщини. Книга називається «Дожить до зеленої трави» і у її уваходять ліставанні, паштовки, якими на протягу нескольких десятигоддзяў обмінювалися Василь Быков і Ригор Барадулін. Ригор Барадулін присвятив своєму сябру і шмат вершаваних посланняў.
Ну, сказал такий, пойдешь с часом под брехичу в автыль, застанется слово «быковская колкая», дик веслуй, убег наступный, Василь, двух Васильна, двух Весельна, двух Веселкова.
Про книгу переписки Василя Быкова и Ригора Барадулина «Дожить до зеленой травы» о нашей передаче «Хвилина прос 15». Ну, а зараз отказы на ваши листы. Поштовая скрынка 111. Листи слухачов на свободу читав і коментує Валентин Жданко.
Многие наши слухачи у своих листах на свободу пишут про дочинение помеж Белоруссию и США, Белоруссию и Евразвязом. Цікавость до этой темы особливо возросла после инициированного белорусскими владами обострения дипломатичного конфликту помеж Минском и Вашингтоном. Нагадаю, на пачатку траўня Беларусь вымушаныя былі пакінуць 11 супрацоўнікаў амерыканскай дыпмісіі. Такім чынам, у амбасадзе США ў Беларусі замест ранейшых 35 дыпламатаў засталіся толькі 4. Пачну сённяшнюю размову з ліста на гэту тэму, які даслала Галіна Александроўская з Магілёву. Яна піша: Лукашэнку не падабаюцца амерыканскія дыпламаты, бо ЗША ціснуць на яго. Але ў той жа час сам беларускі прэзідэнт пераследуе дэмакратычную апазіцыю ўнутры сваёй краіны, Александра Казуліна ды іншых. Ці не настаў час яму асэнсаваць, хто першы пачаў ціснуць? Ціск з боку ЗША – гэта наступства ціску рэжыму Лукашэнкі на ўласных грамадзянаў. Лукашэнка ператварыў нашу няшчасную Беларусь у яблык разладу паміж Расіяй ды Еўропай, у мост нянавісці паміж імі. Гэту нянавісць улада актыўна выкарыстоўвае, канвертуе яе ў расійскія крэдыты, пры дапамозе якіх Лукашэнка спрабуе паставіць еўрапейскі звяз на калені. Сітуацыя, якая складваецца ў дачыненнях паміж Масквой і Брусэлем, яго надзвычай задавальняе. Ён у гэтай стыхіі як рыба ў вадзе. Гэта клічыць Галіна Александроўская з Магілёву. Наўрад ці варта, спадарня Галіна, выкарыстоўваць слова «нянавісць», даючы характарыстыку дачыненням паміж еўразвязам і Расіяй. Супярэчнасці, спрэчкі, непаразуменні – так, ёсць. Але казаць пра нянавісць не выпадае. Беларусь магла б ператварыцца ў мост паміж Масквой і Брусэлем, і гэта роля магла б прынесці беларускай дзяржаве немалыя дывідэнды – і эканамічныя, і палітычныя. Але пакуль што гэта хутчэй не мост, а тупік, якія імкнуцца абмінуць бокам і расейцы, і еўрапейцы. Адны адгарадзіліся ад рэжыму, які лічаць апошняй дыктатурай у Еўропе моцнай мяжой, візамі і санкцыямі. Другія будуюць у абыход Беларусі свае нафта і газаправоды, паколькі таксама не лічаць Беларусь адданым саюзнікам і партнёрам. Ні тых, ні другіх паставіць, як вы, спадарня Галіна, пішаце, на калені, рэжым Лукашэнкі не здольны. Не той маштаб, не тыя грошы і магчымасці. Наша слухачка Вера Руднюк з Маларыты, з тых праваслаўных вернікаў, якія катэгарычна адмаўляюцца ад дакументаў, у якіх указаны асабісты нумар уладальніка, паколькі лічаць гэта д'ябальскай лічбай. У выніку спадарня Руднюк засталася без пашпарта, і праз гэта яе жыццё ператварылася ў суцэльнае выпрабаванне. Слухачка піша: «Я ўдава, муж памёр, сумленна працавала да пэнсіі. Пасля таго, як здала дакументы ў райсабес, мне не далі працаваць нават аднаго дня. А пенсіі, між тым, мне дагэтуль не плацяць. Дакументы так і ляжаць у райвыканкаме. Мяне гвалтам прымушаюць узяць пашпарт, дзе ёсць асабісты нумар. А я праваслаўная хрысціянка, і з прычыны сваіх рэлігійных перакананняў не жадаю мець асабісты нумар. Для мяне ён зняважлівы і непрымальны. У мяне ёсць стары пашпарт, і яго дастаткова, каб засведчыць маю асобу. Дык чаму мне гэтулькі часу не плацяць пенсію? Гэта ж не ласка з боку дзяржавы, а заробленыя мной за ўсё жыццё грошы. Значыць, дзяржава проста крадзе мае грошы, а я застаюся без капейкі. Няма з чаго заплаціць ні за газ, ні падатак на зямлю. І здароўе ўжо не тое, каб ісці працаваць. Паставілі мяне перад пагрозай галоднай смерці. Куды не звярталася з гэтай нагоды, у адказ адны адмовы. І не я адна пакутую, такіх людзей шмат. Пішу вам, бо не баюся казаць праўду. Баяцца мне ўжо няма чаго. І так смерць, і так», – напісала ў сваім лісце на свабоду Вера Руднюк з Маларыты. Людзей, якія гэтак жа, як спадарня Руднюк, адмовіліся атрымліваць новыя пашпарты з індывідуальнымі нумарамі ўладальнікаў, не так шмат. Праваслаўны патрыярх Алексій II прызнаў боязь пашпартных нумароў духоўным сектанствам, але перакананых вернікаў гэта не спыніла і не прымусіла адмовіцца ад сваіх поглядаў. Праблему разглядалі розныя дзяржаўныя ведамствы, якія маюць дачыненне да пашпартызацыі. Вырашылі патрабаванні вернікаў ігнараваць. Маўляў, калі выдаць ім альтэрнатыўныя пашпарты без асабістых нумароў, дык гэта можа выклікаць раскол у царкве. Ды і іншыя грамадзяне могуць запатрабаваць для сябе такія ж асаблівыя дакументы. Магчыма, альтэрнатыўныя пашпарты не самае лепшае выйсце. Але ж канкрэтную праблему канкрэтнай пажылой жанчыны Веры Руднюк дзяржава вырашаць павінна. Няўжо нельга дазволіць ёй атрымання пенсіі паводле іншага дакумента, які сведчыць асобу – старога савецкага пашпарта альбо пасведчання аб нараджэнні? Ви слухаєте програму «Поштова скринка 111. Огляд листів на свободу». З вами Валентин Жданко. 21 травня у огляді пошти прогучав ліст Олександра Сергієвича з Молодечна, давнього і зацятого опонента білоруських демократичних лідерів. Слухач докарав опозиціонера, цитую, «Самі ядуть білоруське сало, хліб і ковбасу, нічого не роблячи для їх вирощування, а тільки критикуючи владу. Мета ясна – довести країну до краху, зваліть Лукашенку, а самим прийти до влади». Конець цитування. На гэты ліст адгукнуўся іншы прыхільнік палітыкі Лукашэнкі Леонід Шорс з украінскага Ужгарада. Ён піша: «Так як Александр Сергеевич, думаюць, у Беларусі 75-80% насельніцтва. І ўсе вашы намаганні, нягледзячы на вялізныя грошы, якія выдаткоўваюць Злучаныя Штаты Амерыкі, не зробяць тую чорную справу, якую вы задумалі. Не дапамогуць ніякія санкцыі. Наадварот, усё гэта яшчэ больш згуртуе народ вакол свайго прэзідэнта. Ён не халуйствуе, не прадае інтарэсы свайго народа. А гэта дзядзьку Сэму не падабаецца. А наконт дэмакратыі ў Беларусі, дык яе ў Беларусі больш, чым у многіх краінах Еўропы разам узятых. Вось недавно я пачуў па свабодзе. Ва Украіне сапраўдная дэмакратыя, у Беларусі дыктатура, а ў Расіі незразумела што. На гэта я вам адкажу так. Ва Украіне сапраўдны бардак, нягледзячы на вышэйшыя органы ўлады. Развіваць гэту думку няма жадання. Думаю пра іншае. Ідучы па ходніку, хвалююся, як бы не ўпасці ў каналізацыйны калодзеж, бо чыгунны люк скралі. Перадачы беларускай свабоды слухаю з рэдзь часу. Калі параўноўваць з 2007 годам, яны сталі больш лаяльнымі ў адносінах да прэзідэнта Беларусі. Гэта радуе. Я ягоны прыхільнік, а вы людзі падкаваныя. ЗША грошы марна плаціць не будуць. Разумееце, што няпраўда да дабра не давозіць». Напісаў у сваім лісце на свабоду Леонід Шорс з Ужгарада, з Украіны. Прынцыпы дзейнасці Радыё Свабода застаюцца нязменнымі, спадар Шорс, што год, што 15 год таму. Танальнасць пры асвятленні палітыкі прэзідэнта Лукашэнкі залежыць не ад свабоды, а ад дзеянняў самога прэзідэнта. Выходзіць на волю палітвязні, налажваецца дыялог з Захадам, нашы слухачы даведваюцца пра гэта. Улада пачынае зноў кідаць у турмы апазіцыйных актывістаў, адмаўляе любыя кампрамісы з апазіцыяй, не пагаджаецца на справядлівыя выбары. Мы зноў жа расказваем пра гэта ў сваіх праграмах. Распавядаем мы і пра сітуацыю ва Украіне, супярэчлівую і няпростую. Наўрад ці можна было разлічваць, што пераходны перыяд ад аўтарытарнага рэжыму да дэмакратыі будзе лёгкім і простым. І ўсё ж у сённяшняй Украіне ўжо немагчыма ўявіць, што нехта з палітыкаў пажадае стаць пажыццёвым прэзідэнтам, што раптам будзе ўведзена палітычная цэнзура ў медыях, а выбары ператворацца ў фарс, і ў Верхоўную Раду будуць дапушчаныя толькі прыхільнікі прэзідэнта. На заканчэнне ліст ад Мікалая Рыбакова з пасёлка Копысь Аршанскага раёну пра тое, якім напоям аддаюць перавагу мясцовыя пакупнікі ў крамах. Слухач піша: «Нашы аршанскія калгасы надойваюць цяпер па 130-140 тонн малака за суткі». Гэтыя звесткі я ўзяў з раённай газеты «Аршанскі веснік». У Воршы каля 150 тысяч насельнікаў. Такім чынам на кожнага жыхара горада прыпадае каля літра малака на дзень. Гэта калі не лічыць насельніцтва раёна. А якія напоі завозяць у звычайную мясцовую краму? Малака 3-4 скрыні, а гарэлкі, піва, віна па 10 скрыняў. Можа, таму мясцовыя мужыкі ходзяць раніцай, як тыя хмары на далёка-ўсходняй мяжы, хмура. Крыху ачомаюцца толькі бліжэй да паўдня. Домік у аграгарадку каштуе каля 40 тысяч даляраў. Трэба адпрацаваць у калгасе 10 год, толькі тады будзеш мець права набыць яго ва ўласнасць. Як я разумею, гэта своеасаблівае прыгоннае права, адно што пашпарт у чалавека не адбіраюць. Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёна. Дзяржава будуе за кошт бюджэту жытло на вёсцы дзеля таго, каб прывабіць кадры. Зусім зразумела, чаму калгаснае кіраўніцтва не адразу перадае гэтыя домікі ва ўласнасць навасёлам. Але нават бясплатнае жытло, не здольнае ўтрымаць чалавека ў вёсцы, калі заробкі ў калгасе такія, што немагчыма ні абставіць новы дом, ні пракарміць сям'ю. А такая сітуацыя ў беларускіх калгасах зусім не рэдкасць. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісти слухачів на свободу читав Валентин Жденко. Нагадаю, наш адрес раніше: 220-005, Мінськ, 5, поштова скринка 111. А зараз коротко основні повідомлення, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. Палата представників у першому читанні прийняла новий закон об сродках масової інформації. Його необхідність аргументується пробілами у регулюванні діяльності заміжних СМІ і інтернет-ресурсів у Білорусі. Експерти Білоруської асоціації журналістів лічать новий закон більш репресивним. Парламент так само ухвалив шерах інших законів, унесені змінення у закон об супроддіянні екстремізму. Поправки у закон об рекламі забороняють рекламу ворожбіток, екстрасенсів і астрологів. Стародорожський районний суд оштрафував більше як на мільйон рублів святара Леоніда Коловича за освячення крижа у пам'ять про ахвяр партизана у вёсці Дражна. Громадський активіст Дяніс Турчаняк сьогодні змог доказати у суді, що не лаявся і не бридкословів у розмові з міліціянтами. У якості доказу він принес запис на диктофоні. Літва заборонила символіку СССР на рівні з символікою нацистської Німеччини. Далі у нашій програмі передача «Вольна студія. Нові слова про звикли речі». «Дожить до зеленой трави». Книгу под такой назвой Василь Быков и Рыгор Бородулин писали 43 годы. Складается она с сябровского листования двух выдатных творцов. Про эпистолярный сборник Михаил Скобла гутарить с Рыгором Бородулиным.
Господар Рыгор, под заголовок книги «Дожить до зеленой травы» гучить так. Василь Быков и Рыгор Бородулин – диалог на протягу 43 годов. Это значит, первый лист датуется аж на 1965 годом. А те можете вы пригадать свою первую встречу с Быковым, первые листы от его?
Перша зустріча з Василем Быковим моя відбулася не на початку 60-х годів, як це не дивно гучить, минулого стагоддя. Я тоді займав посаду літспрацовника відділу культури у газеті «Совєтська Білорусія». І по заданню їздив у Городню, де жив Василь Быков. Як ушацькі люди, ми хутко порозумілися, і у нас почалася переписка, перезвонювання, як перезвон по телефоні. І він тягнувся до пошніх практичних дзен.
Ви не однойчі писали про Василя Быкова, есть у вас и успоминки про его и артикулы, и эссе, и верши. А первые, присвеченные ему верши, вы написали ранее за все листы, еще в 1962-м. И назывался он «Бусел». Чему верш про бусла вы присвятили Быкову?
Бусел у наших местинах лечится, как не хатней птушкой. Про его вельми шмат легендов, песню, поданню, дитячей свелилки на кшталту «Бутян-бутян довгонос и пропив боты, а сам босы». До речі, тепер, коли хати Василевої в бочках, бусел має своє гніздо, досюль носить новини, робить круги, спокою. До речі, з буслами у нас зв'язано все життя, і у Василеві мене.
Бусліни край у Шаччини.
У Шаччини бусліни край. Озерна бусліни. Боровинна, озерна бусліни.
У одним з листів до вас, змещених у книзі «Дожить до зеленої трави», Быков пише, цитую, «Отримливаю твоє клеєне-переклеєне, читане-перечитане листи». Конец цитати. Чи було у вас відчування, що ваші листи до Быкова читає ще нехто, апрача адресату?
Клеєне, переклеєне – це не було для нас новиною. Значить, цікаво було некому почитати. А чим більше чоловік читає, тим більше відає. І ніякі листи Василь передавав про некого, ти вже були не читані.
Господар Рыгор, пригадується мені одна незабивна вольна студія з вами. У 2000 році вийшла у світ книга «Листи у Хельсінкі. Ваші вірші і малюнки Быкова». Тоді у нашій розмові удільничав по телефоні і Василь Владимирович, який жив тоді у Німеччині. Я ще пам'ятаю, як ви співали йому вушацькі пісні. У новій книзі так само зміщені быковські малюнки. Так може їх усі зібрати і видати особним альбомом. Як ви лічите?
Ви розумієте, коли я ще учився у школі, нас квартирувала Марія Быкова з Бичков. Она тогда хвалилась, что в школе Василий Быков малевал ей портрет.
А это своячка Василия Владимировича?
Нет, просто тезка по прозвищу. Или просто Василий со школы еще малевал. И вот, когда выдавались некие хвилины встречи с Быковым, я старался дать Василию блокнот, чтобы он мне что-то накидал, намалевал. И вот так у меня собралось много-много таких накидов Василевых. Потому что Василий имел бока мастака. Я думаю, что малюнки его треба собрать, дополнить свет Василия Быкова. Это обязательно треба.
Тем больше есть уже у нас прецедент. Оршанский литературный музей собрал и вельми хорошо выдал малюнки Владимира Короткевича.
Правильно, как бы Василева так само треба. И на всех, кто малевал на наши литераторы, кого серую распочать. Потому распочатать через Короткевича, или продолжить эту серую.
А тем больше вот Быков у своих творах, у своей прозе реалистичный, суровый мастак. А у малюнках он...
Веселый,
гумористичный.
Да. Одна грань его талента. Он все-таки прихованным скептисом глядел на многое речь. С веселой усмешкой.
Господар Ригор, в многих листах Василия Быкова опошних годов, коли он был вымушен жить на чужине, скарги на одиноту. Живу тут, як у ссылцы один, пиша он вам с Финляндии. И не однойчи сгадывая про ваш махчимый приезд туды до его. Быков навод домовлялся про это с финскими уладами. Чому все ж эта поездка не ожитявилась?
Я збирався наведаць Василя, але хвороби почали мене наведаваць частей, чим молодые гады веселые гості. А я душой був там з Василем завжди. І коли перезванювався з ним, коли писав йому. До речі, Василь був завжди в моєї душі, і він і тепер залишається.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Вольна студія». Михас Кобла і Ригор Барадулін гутарить про епістолярний зборник «Дожить до зеленої трави».
У книге «Дожить до зеленой травы», опроч листов и поэтичных посланий, змещено и шмат веншавальных паштовок. Причем на некоторых из них, как тлумачить складальник книги Сергей Шапран, рукой Быкова переписанные, перекладенные российскомовные надписи. Например, «С Рождеством стало с калядами». А у вогуле, с какими святами вы листовно веншавали один одного?
На увеншували ми один одного, ну, відомо, з Новим годом, з колядами, з Велічком, з Великоднем. У Василя навіть було своє слово «віншиванка», його непродумане слово. До речі, Василь перший повіншував мене з дочкою, яка народилась у Городні, а тоді Василь тоді жив у Городні.
Може, він перший побачив її?
Зумовно, я ж у Мінську був.
Многі ваші послання до Василя Быкова написані у формі віршів, і частка з них вже була опублікована у книгах «Листи у Хельсінкі» і «Коли рукаються ду». У книзе «Дожить до зеленой травы» так само змещено вельми шмат вершов, але окромя серьезных вершов есть еще и искрометные такие бородулинские экспромты. Может быть, что-нибудь пригадали с творов подобного жанру?
Ну что, такие. «Пойду с часом пард брехичи в вовтыль, застанется слово быковская колкая, дик веслой убег наступный, Василь двух Васильна, двух Весельна, двух Веселкова».
Познается бородулинская рука. Вы листовали сейчас Быковым уже у век интернету. У той час, да и сегодня, мало кто пишет листы от руки. Скажите, каким способом листовали сейчас вы с Быковым? Это от руки написанные листы? Это отстуканные на машинце листы? Те каким чином?
Я писал только от руки. Первым интернетом я не володую, потому что все-таки от руки это шире. Вся классика все-таки написана от руки. И Василий же мне писал так само от руки, только же не мужчинам пером. Но прогресс утилизует, робит и почутки, и мозги, можно, как вам сказать, пластмассовые.
Господар Ригор, и еще из одного листа Быкова я беру цитату. Быков писал, это, здається, из Немеччины. «Я тут был в ссылце один, але треба жить дома, нават у голоде, нават у холоде, и нават не могу доказно обґрунтовать, чому, але нутром под коркой отчуваю, треба жить дома, уже не кажу помирать дома, то я само по себе вядома». Вот у одним из ваших вершов до Быкова «На чужину» есть такая характеристика. ёсць такая душа касмапалітка. Усё ж такі Васіль Быкаў апошнія гады жыў у трох краінах. Ці адбылося ў яго прывыканне да чужыны?
У Васіля ніколі не магло б адбыцца прывыканне да чужыны. Як гэта не дзіўна, што амаль сколькі часу ўсё жыццё Васіль імкнуўся на радзіму. І на вялікую Беларусь, і на малую Ушаччыну, на малую радзіму Ушаччыну. Вайна яго не трывала ад радзімы. Пасля выгнання трывала ад радзімы. Але ён жыў душой на Ушаччыне, таму што у нас Кравічова асаблівая любоў да сваіх мясцінаў, яна балючая, яна незагойная. І Васіль не мог без радзімы. Калі ўзяць яго на творчасці, яна ўсё-такі вачыма ушацкага чалавека. Чалавека, які нарадзіўся на гэтай зямлі, на гэтай азёрнай, на гэтай баравой, на гэтай бусліннай радзіме.
Кнігу «Дажыць да зялёнай травы» склаў Сергей Шапран, журналіст, даследчык жыцця і творчасці Васіля Быкава. Я патэлефанаваў Сергею, каб запытацца вось пра што. Сергей, ты ўжо даволі працяглы час займаешся збіраннем эпісталярнай спадчыны Васіля Быкава. Напрыклад, нядаўна ты надрукаваў перапіску Быкава з Александрам Твардоўскім у маскоўскім часопісе «Вапросы літаратуры». Ты працуеш у архівах з гэтай тэмай. Ці любіў Быкаў пісаць лісты? Ці шмат месца займае эпісталярная творчасць ва ўласна творчасці Быкава?
То датычыцца ліставання Быкава з Твардоўскім, у мяне не было такога намеру друкаваць гэтыя лісты. Я просто звернулся до дачки Александра Твардоўскага, Валентины Александровны, попросил дослать копию листов Быкова. И так атрымалася, что дачка Твардоўскага отказала, что яна як раз у той час рыхтавала листы только Быкова для вопросов литературы, листы Быкова до Твардоўскага. И она пропоновала зарабить совместную публикацию. А что дотычется листования Василия Владимировича, саправды, яна вельми великая. Я думаю, что нават у тым збор твораў, што зараз рыхтуецца і выдаецца Саюзам беларускіх пісьменнікаў і Маскоўскім выдавецтвам «Время».
Ты маеш на ўвазе збор твораў Быкава ў 14 тамах?
Ну так, там яно можа заняць не адзін том, а нават два, калі не болей. Апошнім часам друкавалася ліставанне Васіля Владимировича, тут можна прыгадаць і Ігора Дзяткова, і расійскага пісьменніка Вячеслава Кандрацева. Дарэчы, недавно выйшла кніжка расійскага журналіста Юрія Ростоўцева про Віктора Астафіва, дзе таксама падаецца ліставанне Васіля Владимировича. У беларускім друку было надрукавана ліставанне Васіля Владимировича з Ларысай Геніюш, з Алесем Адамовичем, з Лазарем Лазаровым у перекладе на беларускую мову. Але што датычыцца ліставання з Рыгорам Барадуліным, будзе дарэчы прыгадаць фрагмент ліста Васіля Владимировича да Рыгора Івановича. Ён пісаў: «Усе твае лісты я хаваю, берагу, маю надзею, што калі-небудзь хаця б пасля нас іх надрукуюць, бо ў эпісталярным жанры ты не меней цікавы, чым у паэтычным». Васіль Быкаў такім чынам, на мой погляд, быццам бы пакінуў нам запавет на тое, што трэба было б надрукаваць гэтыя лісты. На жаль, на вялікі жаль, Васіля Владимировича ўжо няма, але ёсць Рыгор Барадулін, на наша шчасце. Я думаю, што гэтая кніжка павінна была з'явіцца хоць бы таму, што ёсць яшчэ з намі Рыгор Барадулін.
Дзякуй, Сергей. З намі на тэлефоннай сувязі быў Сергей Шапран, укладальнік кнігі перапіскі Васіля Быкава і Рыгора Барадуліна «Дажыць да зялёнай травы». А мы вяртаемся ў студыю і працягваем гутарку з Рыгорам Барадуліным. У адным з вашых лістоў да Быкава, датаваным 1999 годам, я напаткаў гэткія словы, цытую: «Можа і добра, што ты жывеш далёка ад нашай бессэнсоўнай калатнечы». А як вы лічыце, чаго больш дала Быкаву чужына? Пакутлівай настальгіі ці ўсё ж такі магчымасці для творчасці?
Я думаю, што і тога пароўна, таму што настальгія, якраз яна спрыяла, каб ён пісаў. Быкаў увесь час быў прыкуты, як Прамітэй, да скалы творчай. І недарэмна ратаваўся працы, ён некалі пісаў, што толькі працы трэба ратавацца. І ў адным лісце ён пісаў: «Радзіма маладзіла, а чужына старасць». Але заўсёды, відаць, Васіль помніў, да даўняя прыказка: «Дорог той куток, дзе атрэзан бапок». Па-моему, гэта Васіля вяло па жыцці. Ён імкнуўся да радзімы, і радзіма яго, канешне, не забудзе ніколі.
Выслухалі перадачу «Вольная студыя». Госцем Міхася Скоблы быў народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін, які расказаў пра сваё ліставанне з Васілём Быкавым. Завтра на нашем сайте отбудется онлайн-конференция с наместником старшини партии БНФ Алексеем Янукевичем. Задавайте свои питания.
Открой свободу у интернете.
Читай новини.
Гляди фото.
Слухай эфир.
Удельничай у онлайн-конференциях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучат так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой!